Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
Символику белого колеру разглядаем разом на хвалях белорусского радио «Рация». Щиро витаю вас. Сегодня принято лечить, что белая сукенка невесты – это символ яе чистини, невинности. На самом деле, это не совсем так. Тема смерти щирно переплетается с невестой. Что может быть агульного у невесты со светом небовщиков? Напередодні веселья дзяўчына апраналася у абсолютно белое одение с вышитыми белыми орнаментами. И так до самого веселья, а докладней – до прихода у хату мужа. Гэта звязано со з'явой переходу с одного роду – род батьки, у інший род – род мужа. Наши предки разглядали мир у категориях вибраций. Переход от одной семьи со своими вибрациями у іншую без вызначенной подрыхтовки может быть довольно проблемным. Белый колер был потребен для, так скажем, обнуления девчины от ранейших вибраций и подрыхтовки до переналадки до новых. И еще самое важное, у этот момент невеста находится как бы помеж двух миров – светом живых и светом мертвых. Тому яе у гэтые перадвясельные дни никто не чапаў и вельми уважливо прислуховывалися до яе слов, а особливо сноў. Праз яе вочы глядели продки усяго роду, и никто не гарэў особливым жаданнем раней часу контактовать с гэтым светом. Вось и сувязь белого колеру со смертью. У наступным белую вясельную кашулю выкарыстоўвалі падчас родаў. Нованароджанага прымалі на вясельную кашулю бацькі ці маці ў залежнасці ад полу дзіцяці. Маці і дзіця на працягу яшчэ 40 дзён знаходзяцца ў двух мірах – свеце жывых і мёртвых адначасова. Таму так шмат абрадавых дзеянняў, звязаных з пахавальнымі рытуаламі, маюць месца пры нараджэнні дзіцяці і ў наступныя дні пасля нараджэння. Поміж вяселлем, смертью и нараджэннем у народной традиции няма істотной розницы. Белыми днями называліся масленічныя дні у сербаў, македонцаў, так само у нас. А масленица – это свято шанаванне продкаў. Белым колерам заўсёды обозначали свободу. Белыми сялянамі называли людей, вольных от податков и повинностей. Белыми землями называли территории, вольные от державных податков. Белый – это знак лепшага, лепшы з грыбоў белы. Амаль ва ўсіх культурах на розных кантынентах мудрацы, людзі са здольнасцямі багоў, зваліся белымі. Белы – адна з праяў стваральніка. Да гэтага часу можна пачуць дакор ад людзей шаноўнага ўзросту. Напрыклад, увесь дзень за кампутарам сядзіш, дня белага не бачыш. Ужо і не памятаюць нашыя бабулі, чаму менавіта так кажуць. Але вобраз белага, вобразы крыві і архетыпы ў нашай псіхіцы просто так нікуды не дзяюцца. Гэта расавыя культурныя коды. Белай зямлёй называюць зараз месца сілы, месца, дзе раней былі капішчы да пабудовы на іх храмаў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацэ». Пачуемся.
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.